Prenevuo, monato, marto, 2023. Pagio, dectu. Rubrico, linguo. Venezuelo. Titolo, revivigi indigenain linguen. De autoro, Eser Durante, correspondanto de monato en Venezuelo. Multae indigenae lingvoe de Venezuela estas minacatae au sin trovas in grava dangero de formorto. La du lingvae familioi, cun la plei granda nombro de idiomoe cae da parolantoe, estas actuale la Arawaka cae la Cariba. Lau donitajoi haveblai danke alla lasta indigena censo, ocasinta en 1992, cae la generala censo de la loggiantaro, cae logeioe temp 2001, minimume 70 indigenae lingvoe estas parolatae en Venezuelo. La familio Arawaka inclusivas la jenaen lingvoen, Añu, cun neconata nombro de parolantoe. Curipaco, 2019, Locono, 140, Warekena, 199, cae Wayu, 119.000. Wayu estas la indigena lingvo plei attestata en Venezuelo, cefe en la occidenta regiono, en la substato Zulia, cae en la Columbia departamento La Guajira. La familio Cariba inclusivas la jenaen lingvoen, Acawayo, 144 parolantoi, lau la lasta nombrado, Carino, 4,415, Pemo, 30,000, Yequana, 5,200, cae Yucpa, 3,285. Inter la aliae familioi estas la sequae. Chipcha, Bari, 1,520, Guaibo, Hivi, 8,492, cae Cuiva, 310. Saliba Piaroa, Saliba, 17, cae Piaroa, 12,000. Tupi, Geral, 482. Hanomami, Sanuma, 1,669. Hanomami, 6,119. Sindevigo. Tiui lingue estis iam neconatae cae necompreneblae por la cetera Venezuela popolo, sed inter la decsepa cae la dudecae iarcentoi, plurae homoe malcovris cae clopodis compreni elin, ilian structuron, ilian grammaticon, et ilian foneticon, por crei du linguaen vortaroin, cae pli mone compreni la locaen minoritataen popoloen. Quancam ili estas en diversae regionoe de Venezuelo, la plei granda nombro da indigenoe loggias en la substatoe Zulia, Delta Amacuro, cae Amazonas. Tie, la plimulto de ili, ancora conservas la proprien culturon, lingvon, cae cutimoen. Antone longe, la Nazia Instituto pri Indigenae Lingue creis apartan commissionon por revigligi indigenae lingvoen. En lo occidente regiono de Venezuelo, en la substato Zulia, estis creita consilio, quies celo estas antauenigi, disvastigi, cae revigligi la indigenae lingvoen de la areoe. Dubreta conveno representantoe de la urboe quie loggias indigenae popoloe in la regiono, Wayu, Añu, Yucpa, Bari, cae Hapreria, sin devigis defendi cae protecti sian gepatraen lingvoen. Citiu iniziato estas subtenata de la landa presidento Nicolás Maduro. Citiu registaro subteno faciligos la institucian laboron en la diversae territorioe, quie logias familioe de praa origino. La cefa celo de tiu commissiono estas eviti la malaperon de tiui minoritatae idiomoe, cae tia maniere plifortigi locaen culturoen. En la bildo, e la supro de la pagio, estas type indigena remboato con quelca infanoi super lago au rivero. Legas por vi, Martin Purdy.